რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებულ შტატებში დემოკრატთა ლიდერი აცხადებს, რომ წარმომადგენელთა პალატა მხარს დაუჭერს ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას. ბაქოში პროკურორებმა დაასრულეს არგუმენტების წარდგენა ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას წინააღმდეგ. საარტილერიო ცეცხლი გაცვალეს ჩრდილოეთმა და სამხრეთმა კორეამ. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში დემოკრატთა ლიდერი ნენსი პელოსი აცხადებს, რომ პრეზიდენტ ბარაკ ობამა საკმარისი მხარდამჭერი ხავს საიმისოდ, რომ შეაჩეროს ირანთან ბირთვული შეთანხმების ბლოკირებაზე მიმართული რესპუბლიკელების მცდელობა. რესპუბლიკელები დომინანტურ ძალას წარმოადგენენ კონგრესის ორივე პალატაში, წარმომადგენელთა პალატაშიც და სენატშიც, და ამ ეტაპზე ჩანს, რომ მათ 50%-იანი უმრავლესობა აქვთ, რაც საკმარისია ბირთვული შეთანხმების უარყოფისთვის. მაგრამ ობამა აცხადებს, რომ მათ რეზოლუციას ვეტოს დაადებს, რის შემდეგაც კანონმდებლებს ორივე პალატაში 2/3-ისგან შემდგარი უმრავლესობა დასჭირდებათ. ვეტოს დასაძლევად პელოსიმ 19 აგვისტოს თქვა, ობამას საკმარისი მხარდაჭერა აქვს თავისი გადაწყვეტილების გასატანადო, თუმცა ხმების კონკრეტული რაოდენობა არ დაუსახელებია. ბაქოში დახურულ კარს მიღმა მიმდინარე სხდომაზე პროკურორებმა დაასრულეს თავიანთი არგუმენტების წარდგენა გამომძიებელი ჟურნალისტის 39 წლის ხადიჯა ისმაილოვას წინააღმდეგ. ამის შემდეგ მათ სასამართლოს დამატებით ერთი დღის გამოყოფა სთხოვეს საიმისოდ, რომ სასჯელის ოდენობა მოითხოვენ. ისმაილოვა რადიო თავისუფლებისთვისაც წერდა. ის დიდი ხნის განმავლობაში იძიებდა კორუფციას ქვეყნის მთავრობაში, ისმაილოვას ბრალიადება გაფლანგვაში, გადასახადებისთვის თავის არიდებაში და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებაში. ბრალდების დამტკიცების შემთხვევაში მას 17 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ისმაილოვა ბრალდებებს უარყოფს და მათ მიიჩნევს პოლიტიკურად მოტივირებულ შურისიებად მისი საქმიანობის გამო. ისმაილოვას დაპატიმრება დაგმეს საერთაშორისო უფლებადამცველმა აქტივისტებმა და დასავლეთის მთავრობებმა. მისი დედა ელმირა ისმაილოვა სასამართლო პროცესს თავიდან ბოლომდე სიცრუეს უწოდებს. პროცესი დაიწყო 24 ივლისს და მას შემდეგ ჟურნალისტებს და დამოუკიდებელ დამკვირვებლებს არ მისცემიათ დასრების შესაძლებლობა. Amnesty International-ი ისმაილოვას სინდისის პატიმარს უწოდებს. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი ასევე აცხადებს, რომ მას ბრალდებები საგამოძიებო ჟურნალისტური საქმიანობისთვის აუყენეს. საზღვის გასწვრივ საარტილერიო ცეცხლი გაცვალეს ჩრდილოეთმა და სამხრეთმა კორეამ. მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთმა კორეამ მიზანში ამოიღო ხმის გამაზრიერებლები, რომლებსაც სამხრეთ კორეა იყენებდა ფხენიანის საწინააღმდეგო პროპაგანდისთვის. სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ათობით 155 მმ-იანი საარტილერიო ჭურვი ისროლა იმ მიმართულებით, საიდანაც სარაკეტო თავდასხმა განხორციელდა. მას შემდეგ, რაც ამოიცნო რაკეტების ტრაექტორია, რომელიც ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიიდან ნასრულზე მიუთითებს. სამხრეთ კორეის გადამღებ ღობმა ცეცხლმა ჩრდილოეთ კორეიდან გამოიწვია საპასუხო სროლა. ჩრდილოეთი კორეა წარსულში აცხადებდა, რომ პასუხს გასცემდა სამხრეთ კორეის მიერ ხმის გამაძლიერებლების გამოყენებას იმ შეტყობინებების გადაცემის მიზნით, რომლებშიც აკრიტიკებენ ჩრდილოეთ კორეის პროვოკაციებს და აქებენ სამხრეთ კორეის დემოკრატიულ სისტემას. სეულმა ამგვარი მაუწყებლობა ახლახან დაიწყო იმ ნაღმების პასუხად, რომლებიც მისი თქმით ჩრდილოეთმა კორეამ განათავსა საზღვრის გასწვრივ დემილიტარიზაციის ზონაში. ნაღმებმა ორი სამხრეთ კორეელი ჯარისკაცის დასახიჩრება გამოიწვია. პაკისტანმა საკონსულტაციოდ მიიწვია სეპარატისტები ინდოეთის კამათის საგნათქმული ქაშმირის რეგიონიდან, რაც საფრთხეს უქმნის სამშვიდობო მოლაპარაკების დაწყებას ამ ორ ბირთვული შეერაღების მქონე ქვეყანას შორის. პაკისტანი იცავს თავის გადაწყვეტილებას და აცხადებს, რომ ამგვარი შეხვედრები უწინაც ჩატარებულა. გადაწყვეტილება არ მოსწონთ ინდოეთის ოფიციალურ პირებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ამას სათანადო პასუხს გასცემენ. ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა პასუხისმგებლობა იკისრეს კაიროში ეროვნული უშიშროების შენობასთან მომხდარ მასშტაბურ აფეთქებაზე. დანაღმული მანქანის აფეთქების შედეგად დაიჭრა 6 პოლიციელი და დაზიანდა შენობები. თავდასხმას რამდენიმე დღით უსწრებდა წინ პრეზიდენტ აბდელ ფატა ალ სისის მიერ მკაცრი ანტიტერორისტული კანონის მიღება ისლამური სახელმწიფოს ადგილობრივ დანაყოფთან ბრძოლის მიზნით. ეგვიპტის ხელისუფლების ცნობით თავდასხმელმა უშიშროების სამსახურის შენობის წინ გააჩერა მანქანა და შემდეგიც მოტოციკლისტმა წაიყვანა. ასაფეთქებელი მოწყობილობა დისტანციიდან მოიყვანეს მოქმედებაში, როცა მძღოლი და მოტოციკლისტი აღარ იმყოფებოდნენ შემთხვევის ადგილას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ის იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა წაიკითხავთ ჩვენს ვებსაიტზე, მისამართზე radio tavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამშაბათ დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის რეჟისორი და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ პირდაპირ შეიძლება ითქვას საკმაოდ დელიკატურ თემაზე, ლიკა ჯალაღანიასთან ერთად. ლიკა გახლავთ ამ შემთხვევაში ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელი და წარმომადგენელი და თემას შეიძლება ასე უწოდოთ ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინების სამართლებრივი შეფასება. ხომ შეიძლება
ასე? კი ბატონო.
სამართლებრივი შეფასება. ეს არის თემა, რომელიც აღელვებს ჩვენ საზოგადოებას, იწვევს ახალფობიებს ქვეყანაში. მის ამ თემის აქტუალიზაცია ძალიან ხშირად ხელოვნურად ხდება, ამიტომაც გადავწყვიტეთ, თუმცა ჩვენ არაერთხელ დავუთმეთ ეთერი ამ თემას, ვისაუბროთ ადამიანებს გავაგებინოთ, რაზეა საუბარი საერთოდ, რა ემუქრება ქართულ საზოგადოებას და რა არ ემუქრება, საერთოდ ემუქრება თუ არა რამე და აქვს თუ არა შეხება ამ პრობლემასთან, ან ავალდებულებს თუ არა ვინმე რომ შეხება ქონდეს ამ პრობლემასთან და ალბათ ამ თემის ისტორიაზეც ვისაუბრებთ. ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინება, რომელსაც ჩვენში უწოდებენ ხშირად ერთი სქესის, მგონი ასე ამბობენ ხოლმე, ხო, ადამიანთა ქორწინებას, პრინციპში ამ თემას აქვს დიდი ისტორია, აქვს ვისაუბროთ თუ არა ამ ისტორიაზეც, ხო, როდის დაიწყო ამაზე ლაპარაკი და რატომ დაიწყო ამაზე ლაპარაკი.
პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. აღნიშნული თემატიკა დღეს მართლა ძალიან, ასე ვთქვათ, არის წინ წამოწეული გარკვეულწილად, თუმცა ეს წინ წამოწევა ხშირად, როგორც თქვენ უკვე ახსენეთ, ხშირად ხელოვნურად ხორციელდება, თუმცაღა ხშირად ეს პოლიტიკურ გარკვეულ მოვლენებსაც უკავშირდება. სწორედ ძალიან საინტერესო არის ამ კუთხით ამერიკის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც სულ რამდენიმე თვის წინ 26 ივნის გახდა, ასე ვთქვათ, საჯარო. ეს ამ გადაწყვეტილებამ გარკვეულწილად თაღელვა საქართველოსიც გამოიწვია და რა მოხდა ამ გადაწყვეტილებით? ამ გადაწყვეტილებაში ჩვენ ნახეთ, რომ ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ ფაქტობრივად ამერიკის ყველა შტატში დაადგინა, რომ ერთნაირ სქესის ადამიანებს შორის ქორწინება ეს არის ფუნდამენტური უფლება, ამიტომ ის ყველა შტატზე თანაბრად უნდა
გავრცელდეს.
დაავალდებულა რომ ყველა სახელმწიფომ, ასე ვთქვათ, მოახდინოს, ბოდიში და ყველა შტატმა მოახდინოს ერთნაირ სქესის ადამიანებს შორის ქორწინებით აღჭურვა. რა არის მნიშვნელოვანი ამ გადაწყვეტილებაში? ამ გადაწყვეტილებაში პირველ რიგში ჯასტის კენედი, ან უმთავრესად ასე ვთქვათ, მოსამართლე, რომელმაც განავითარა თავისი აზრი და მას შეუერთა დანარჩენი 4 მოსამართლე, ისეთ ნიშნავანია რომ ყველას არ დაუჭარია მხარი, 5-4 წინააღმდეგ იყო, ფაქტობრივად ძალიან ესე ვთქვათ ხაზზე გაიარეს, იმიტომ რომ 4-მა ფაქტობრივად აბსოლუტური წინააღმდეგობა გამოიწვია ამ მოსამართლეს. ერთი ხმით გავიდა ეს გადაწყვეტილება. რა არის საინტერესო ამ გადაწყვეტილებაში? პირველ რიგში მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ, რომ ეს გადაწყვეტილება ხას უსვამს უშუალო ქორწინების ფუნდამენტურობას და ის მოსამართლეებს მსჯელობა გადაყავთ თავისუფლების რაკურსში და ამბობენ, რომ ქორწინების უფლება ეს არის პირველ რიგში ადამიანის ავტონომიის და მისი თავისუფლების უფლება და ამბობენ, რომ სწორედ ქორწინების უფლება აირჩიან თუ არა მათ ეს და შევიდნენ თუ არა კონკრეტულ პირთან ქორწინებაში, ეს ერთგვარი საკრალური მოვლენაა, საკრალური ფუნქციის მატარებელია და ადამიანი, რომელიც სწორედ ამას გადაწყვეტს, ამ დროს ის ახდენს თვით იდენტიფიკაციას, თვით აღქმას და საკუთარი თავის თვით განსაზღვრებას. ანუ ერთგვარ რაღაც ფილოსოფიურ დისკურსშიც გადავიდა სასამართლო. მან გამოყო 4 ძირითადი პრინციპი, რასაც დააფუძნა ამ და რატომ თქვა, რომ თქვა ერთნაირ სქესის ადამიანებს შორის ქორწინება ეს არის ფუნდამენტალური უფლება. პირველ რიგში ვახსენეთ, მან თქვა, რომ ავტონომიის უფლება არის უმთავრესი და სწორედ აი ამ ავტონომიის უფლება, რომელთან ეს თან თანხვედრაში მოდის, თქვა, ინტიმურობის უფლება, სექსუალობის უფლება. ეს უფლებები ერთთლიანობაში უნდა განვიხილოთ და სწორედ აი ამ უფლებიდან უნდა ამოვიდეთ, რომ როდესაც გარკვეული ცვლილებები ხდება საზოგადოებაში, ერის მახასიათებელი არის ისეთი, რომ მან უნდა განსაზღვროს ამ დროს კონსტიტუცია განმარტოს უფრო ვიწრო თუ განმარტოს უფრო ფართოდ. სწორედ აი ესეთი გამოწვევის წინაშე დადგა სასამართლო, რამდენად ქონდა მას ასე ვთქვათ ლეგიტიმაცია და უფლებამოსილება, რომ სწორედ ეს თავისუფლების კონცეფცია, რომელიც ამ მე-14 შესწორება, კონსტიტუციის მე-14 შესწორებაში იყო, რამდენად ის იძლეოდა შესაძლებლობას უფრო ფართო განმარტება მიეცა თავისუფლების ფუნდამენტურ
ჩანაწერებს. და იქ აღნიშნულია უკაცრავად, რომ გაწყვეტილებს, რომ ქორწინების უფლება აქვს ქალს და მამაკაცს.
მიუცეთ მართოს მომავალ. ჩვენ შეიძლება ვთქვათ პატივს სემთან და გარკვეულწილად გთხადია ჩვენ მასაც ვიყენებთ, მაგრამ მან არ უნდა მართოს ჩვენი მომავალი. ეს იყო ერთ-ერთი ამოსავალი წერტილიც. ამასთანავე მნიშვნელოვანი ისიც იყო, რომ სასამართლო ხაზს უსვამდა იმას, როდესაც მოსარჩელეებმა შეიტანეს ეს განცხადება. ისინი ამბობდნენ, რომ ეს ჩვენი თვით გამოხატვის და ჩვენი თვით განვითარებისთვის არის. და ამ დროს მოპასუხეთა, ასე ვთქვათ, მათი პოზიცია იყო ესეთი, რომ მსგავსი, თქვა, დანაწესი, თუ თქვა, სასამართლო გადაწყვეტდა, რომ ერთკესიან პირებსაც ჰქონდათ ქორწინების უფლება, ეს დააზიანებდა ინსტიტუტს. არა და სასამართლო ძალიან
ბევრჯერ
თავად ქორწინების ინსტიტუტს. სასამართლომ ძალიან, ასე ვთქვათ, ხაზი გაუსვა იმ საკითხს, რომ ის ცვლილებები, რასაც უშუალოდ ქორწინება წლების განმავლობაში და თაობათა განმავლობაში განიცდიდა, ამან არა თუ დაასუსტა ინსტიტუტს პირიქით გააძლიერა. და ის ხას უსვამს, რომ თავიდან მაგალითად პრაქტიკა იყო ესეთი, რომ გარიგებითი ქორწინება იყო პრაქტიკა, როდესაც მაგალითად კაცი იყო დომინანტი და ის განსაზღვრავდა ოჯახში, ვინ თქვა რა ფუნქციონირებს საქართველოს რეალობაში, თუ ვიცით ესეც იყო თავდეს. მაგრამ მე რომ სასამართლო ამბობს, რომ ეხლა უკვე ქორწინება ეფუძნება ორი ადამიანის თავისუფლებას, რომ თავად განსაზღვროს, ვისთან განახორციელოს ეს ერთობა. და ამბობს, რომ აი ამ განვითარებებმა რეალურად ხელი შეუწყო იმას, რომ ქორწინების ინსტიტუტი უფრო გაფართოვებული იყო და ის უფრო ფუნდამენტალური გამხდარიყო.
ასე გააცხადინებთ, თუ დისკუსია თუ მიმდინარეობდა ამ თავად მოსამართლეებს შორის და თუ იყო ეს გამჭვირვალე, არ ვიცი, ანუ უყურეზე თუ არა ამას ამერიკული
საზოგადოება. მე როგორც ვიცი, ესეთი რამ არ ყოფილა, ეს გადაწყვეტება, როდესაც გახდა საჯარო, შემდგომ უკვე წამოვიდა ძალიან სერიოზული, რა თქმა უნდა, მოწინააღმდეგები და ძალიან ბევრი სიხარული იმ ხალხის მიმართ.
სიხარული ნახეთ. მოწინააღმდეგებს რისი იმედი ქონდათ, ამის გასაჩივრება არ შეიძლება.
გასაჩივრება არ შეიძლება. მოწინააღმდეგეების მთავარი არის იყო ის, რომ სასამართლო არ უნდა იყოს ასე თქვა საკანონმდებლო ორგანო. და იგივე მოსამართლეები, რომლებიც არ ეთანხმებიან, ამბობდნენ, რომ ამ დროს სასამართლომ შეითავსა კანონმდებლის ფუნქცია. ეს ფუნქცია სასამართლოს არ აქვს. დაახლოებით აი ესეთ რიტორიკაზე წაიყვანეს და თქვეს, რომ სწორედ ჩვენ წარსული გვასწავლის და ის თაობები, რომლებმა შექმნეს მე-14 შესწორება და ის ადამიანის უფლებათა ბილი, ის ასეთ განმარტებას არ უშვებდა. არა და სასამართლო უთითებს, რომ თაობები, რომლებმა შექმნეს ეს მე-14 შესწორება, ისინი იაზრებდნენ იმას, რომ ზოგჯერ უსამართლობა ხშირად არ არის ხილვადი მოცამულ დროსა და განზომილებაში. შესაბამისად, შეიძლება შეიცვალოს და ეს შეცვლა სწორედ მომავალ თაობებს დაუტოვა იმ ადამიანებმა, რომელმაც შექმნეს ეს. ამიტომ ჩვენ არ უნდა განმარტოთ ესე ვიწროთ და არ უნდა ვთქვათ, რომ სწორედ იმ, რადგან ტრადიცია იყო ესეთი, ხშირად სასამართლო იმასაც უთითებს, რომ სწორედ აი ესეთი გამოხატვა და მოთხოვნა ეს ამ უფლებებზე ხშირად არის შეზღუდული სწორედ აი ამ კონსტიტუციით, შეზღუდული არის და არ ადგენს გარკვეულ ფარგლებს, რომ ეს შეზღუდვა ადამიანზე არის და სასამართლომ თქვა, როდესაც წინააღმდეგობა მოდის აი ამ კონსტიტუციით დაცულ ამ ძირითად უფლებას და შეზღუდვის ლიმიტაციებს შორის, ამ დროს, სწორედ ამ დროს უნდა წინ წამოუწიოს თავისუფლების ფუნდამენტური იდეა, ეს უნივერსალური იდეა და ამ დროს უნდა მიმართოთ თავისუფლებას და კითხოთ, სწორედ ამ სივრცეში როგორი არის თავისუფლების როლი და თავისუფლებამ გადაწონა ის ყველა დანარჩენი
სისტემა. თავისუფლებამ გადაწონა ტრადიცია.
გადაწონა ტრადიცია, შეიძლება ესეც ითქვას. რა შეხვედრა ძალიან საინტერესო ერთ-ერთი პრინციპი, რომ სასამართლო ამბობს, არის ბავშთა უფლებების საკითხი. და ალბათ დღესაც ძალიან აქტუალური არის და ხშირად
ბავშვები ვერიგებენ ამას, ბავშვები ფუჭდებიან.
კი, ეს სამწუხაროდ არის.
გეები პედოფილები არიან, ეს გამედია და
სამწუხაროდ კი მსგავსი არის და სასამართლო უთითებს, რომ სწორედ ეს პრაქტიკები, რომ ისტორიულად დევნილი იდენტობა არის რეალურად ლგბტ პირები და ამ პირებმა რომელიც გამოირია ეს ამდენი ბრძოლა, რეალურად დღეს მათ სასამართლოში არანაირი ესე ვთქვათ ლეგალური არგუმენტი ჩვენ აღარ დაგვჭა იმისთვის, რომ ჩვენ მათ ვარი უცხოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ საზოგადოებაში არის მზაობა იმის ის რომ მიიღონ მიუხედავად წინააღმდეგობის რომ ეს ყოველთვის იარსებებს. რა შეიძლება ბავშვებზე სასამართლო ამბობს რომ ბავშვები პირიქით სწორედ ისეთ ურთიერთობებში და ისეთ კავშირებში როგორც არის ლგბტ თქვა ეს იქნება რეგისტრირებული ქორწინება სხვა სახის არა რეგისტრირებული კავშირები სადაც ბავშვები აიყვანეს ამოჯახებმა ან კიდევ იშვილეს აიყვანეს და იშვილეს. ხშირად ესეთი ბავშვები არიან სწორედ სტიგმატიზირებულები და მარგინალიზებულები. საზოგადოება თავად რიყავს ამ ბავშვებს, იმიტომ რომ ისინი ხვდებიან რომ მათი ოჯახი გარკვეულწილად არის მეორე ხარისხოვანი და მათი უფლებები არ აღიქმება ისეთ დონეზე როგორც არ ქმება ჰეტეროსექსუალური წყვილების უფლებები. ამიტომ ბავშვები პირდაპირი ნეგატიური შედეგი მოდის და შესაძლოა მათ განვითარებასაც ცხადია ხელს უშლის.
კეთილი, ახლა პაუზა იქნება ჩვენს გადაცემაში, მუსიკალური პაუზა და გავაგრძელებთ შემდეგ გადაცემას, გავაგრძელებთ საუბარს ლიკასთან.
I do when you gonna make
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გავახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გვახარიას, ჩვენ ვესაუბრებით ლიკა ჯალაღანიას, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელია ლიკა, და ვსაუბრობთ, როგორც უკვე ვთქვი, დელიკატურ პრობლემაზე. ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინების სამართლებრივი შეფასება გვსურდა დღევანდელ გადაცემაში და თავდაპირველად ჯერჯერობით მხოლოდ შეერთებული შტატების სივრცეში ვიმყოფებით. და ესეც არის ის რადიოსმენელმა და იქნება აუხსნათ, ტექნიკურად როგორ მოხდა ეს, რაღაც შტატებში ეს დაშვებული იყო, რაღაც შტატებში არ იყო დაშვებული. ალბათ უკმაყოფილება საზოგადოების ყველაზე მეტად გამოიწვია იმ შტატებში, სადაც არ იყო დაშვებული, ხო? და თუ გაეცანით ამ ისტორიას, ესე იგი ვინ დაიწყო, ვინ აღმოჩნდა ყველაზე უფრო ეს ავანგარდში შტატი?
დიახ, ძალიან საინტერესოა ეს საკითხი. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ საუბარი ერთქესიანთა ერთნაირ სქესიანთა პირთა ქორწინებაზე დიდი ხნის დაწყებულია და პირველი, რომელმაც ამაზე მსჯელობა დაიწყო, თუმცა გადაწყვეტილება არ გამოუტანია, ეს არის ჰავაის უზენაესი სასამართლო 1993 წელს. მან თქვა, რომ აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება ჩანაწერი იმის შესახებ, რომ თქვა, მხოლოდ ჰეტეროსექსუალ წყვილს აქვს უფლება ქორწინებაზე, ეს არის ღრმა დისკრიმინაციული დებულება, თუმცა მას გადაწყვეტილება არ გამოუტანია და ასე თქვა, არ დაუდგენია, რომ ერთნაირ სქესიანთა წყვილებსაც აქვთ უფლება. ამ სწორედ აი ამის შემდეგ ეს ჰავის გადაწყვეტილება ძალიან სერიოზულ ასე თქვა კრიტიკაში გადაარდა, თუმცა უკვე 2003 წელს პირველი შტატი, რომელმაც მიიღო და დააკანონა ასე თქვა ერთნაირ სქესიანთა ქორწინება, იყო მასაჩუსეტსის შტატი და მან თქვა, რომ ეს იყო გუდრიჯის გადაწყვეტილება, მან თქვა, რომ არანაირი საფუძველი არ არსებობს, რომ ეს ადამიანები ჩვენ გამოვრიცხოთ იმ ფუნდამენტური უფლებიდან, როგორც არის ქორწინების უფლება, რადგან ქორწინების უფლება თავის თავში ეს არ არის უბრალოდ სიმბოლური აქტი, იმიტომ რომ მას თან სდევს უამრავი ბენეფიტი
და აი სასამართლოს მიმართ ეს ადამიანებმა.
დიახ, სასამართლოს მიმართ ეს და უზენაეს. დიახ, უზენ სასამართლომ გამოიტანა ესეთ გადაწყვეტილება.
ხო, ამას ალბათ ესეთი რეაქცია ჰქონდა, როგორც აფეთქება ეს.
კი, ნამდვილად ეს იყო პირველი, თუმცა ეს იყო ერთგვარი პირველი ასე თქვა პირველი აღმოჩნდა, მაგრამ მერე უკვე მოყვა ძალიან ნელ-ნელა სხვა შტატებშიც გავრცელდა და ძალიან ბევრ შტატში უკვე მოხდა აღიარება. თუმცა ეს შტატები, რომელიც აქ არის მაგალითად, აი სწორედ ამ ობერგეფელის და ჰოჯესის თაკმეთ, რომელიც დღეს ვსაუბრობთ, ამ საქმეში ოჰაიოს და კენტუკის შტატებზე არის ძირითადად, სწორედ ამ შტატებიდან, ოჰაიოს შტატიდან არის თავად ობერგეფელი, რომელიც არის მსჯელობა, რომელიც იყო ერთ-ერთი დანარჩენ, მათ შორის კიდე 14 ადამიანი იყო, რომელიც შეიტანეს, და ეს არიყვნენ ადამიანები ისინი, რომელიც მხოლოდ თქვა ქორწინების უფლებას ითხოვდნენ. ის მათ შორის იყო ორი ადამიანი, რომელიც გარდაეცვალა მეუღლე და გარდაცვალების დოკუმენტში მათი ასახვის მოთხოვნა ქონდათ, მათ შორის ობერგეფელიც ისეთი იყო.
ესეთი დაინტერესებს, საინტერესო არის ეგრეთ მექსიკაში, არ ვიცი იცით თუ არა, მექსიკოში, ქალაქ მექსიკოში თავისთავად დაშვებული არის ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინება, მაგრამ არა მთლიანად მექსიკაში. მე როცა ეს მითხეს, დავინტერესდი და უბრალოდ ახლა ვერ მასავერიხსენებ პასუხს. ხომ შეიძლება, რომ თქვათ მექსიკის რომელიმე სხვა ქალაქში მცხოვრებმა წყვილმა შეიცვალოს ბინა, საცხოვრებელი, გადავიდეს მექსიკოში, გახდეს მექსიკოს მცხოვრები და მიიღოს და უფლება, რომ იქორწინებს ცდილობს. შეერთებულ შტატებში როგორ ხდებოდა? არ იყო ეს ერთგვარი ერთი მსუბუქი მიგრაცია დავარქვათ ამ ერთ შტატებს შორის?
კი, გარკვეულწილად ესეთი რეალობა იყო. და ხშირად წერდა აი ამ ობერგეფელის საქმეზეც, თვითონ ობერგეფელის მეუღლე იყო სამცხეს დაავადებული და მალევე გარდაიცვალა, მაგრამ იმ ოჰაიო შტატში, სადაც ისინი ცხოვრობდნენ, მათ არ ქონდათ ქორწინების უფლება, ამიტომ წავიდნენ მერილენდის შტატში. სამცხეს იმდა დაავადიყო მისი მეუღლე არტური, რომ ვერ მოახერხეს მისვლა, მაგრამ აეროპორტში მოხდა მათი ქორწინება. ანუ ესეთი პრაქტიკა არსებობს, რომ სხვა შტატში წასულიყვნენ. მაგრამ პრობლემა ხშირად გებოდა ესეთ შემთხვევაში, როდესაც თქვა ერთ შტატში აღიარებული ქორწინება შეიძლება მეორე შტატში მათ არანაირი სამართლებრივი ღირებულება არ ქონოდა. ეს პრაქტიკა
უკან არ არის.
კი, შეიძლება დასახლებულიყვნენ კიდეც, მაგრამ არის ზოგიერთი შტატი, რომელიც უშვებდა ესეთ შესაძლებლობას, რომ თქვა რაღაც სამართლებრივი გარანტია მაინც ყოფილიყო, მაგრამ იყო ესეთი პრაქტიკა, სადაც არანაირი სამართლებრივი საფუძველი ამის არ ერთად.
აი ეს მინდა რომ რადიოს როც აუხსნათ კიდევ, როცა საუბრობთ ასეთ პრობლემებზე, როგორიც არის ჯანმრთელობა, როგორიც არის მემკვიდრეობა, ესეც მნიშვნელოვანია. რატომ მოინდომეს ამ ადამიანებმა ქორწინება? ბევრი საუბრობს განსაკუთრებით ისე განსაკუთრებით რადიკალური მემარცხენე მხრიდან აკრიტიკებენ ხოლმე ძალიან ხშირად მოგესალებათ და იყო დრო რომ მეც ვიზიარებდი ამ მოსაზრებას პირადად, რომ ამ შემთხვევაში ლგბტ საზოგადოებამ ამ თემმა უღალატა, ასე ვთქვათ, თავის იდეას, რომელიც ვთქვათ 68 წელს წარმოჩინდა მოძრაობაში, რომ ოჯახი ეს არის რაღაც კონსერვატორული უჯრედი და ჩვენ არ ვიზიარებთ, და ეხლა აღმოჩნდა, რომ თავად მოინდომეს ოჯახების შექმნა. რატომ გახდა ეს აუცილებელი?
მნიშვნელოვანია ხაზი გავუსვათ, რომ ყველა ლგბტ თემის ყველა წარმომადგენელი, რა თქმა უნდა, ის არ ფიქრობს და მათთვის ყოველთვის ოჯახი არ არის ესეთი მნიშვნელობა და ეს რაღაც საკრალური და ფუნდამენტური მნიშვნელობა ყოველთვის ამას არ აქვს, მაგრამ არიან ისეთი წყლები, რომელთაც ამას აქვს ღირებულება და ხშირად ეს არამარტო სიმბოლურია, როგორც აღნიშნეთ, ამას სამართლებრივი შედეგები მოუწევს თავით, ხო? ეს არის სწორედ ის საკითხი, მაგალითად, სამედიცინო მანიპულაციების დროს, როდესაც ერთმა მხარემ შეიძლება გადაწყვიტოს მეორე მხარის მიმართ განსახორციელებელი მსგავსი კმენები, ან მემკვიდრეობის საკითხი, საკუთრების საკითხი, შულად აყვანის საკითხი, მეურვეობის საკითხი, ან ძალიან ბევრი თემა არის მიმული ამასთან.
ძალიან ხშირად აუბნებენ მაგალითად იმას, რომ აი თქვენ ახსენეთ, გარდაიცვალაო ცხოვრის ქმარი, აი ძალიან ხშირია, როდესაც რამდენადაც ვიცი, წვრილს ეს ავანტყოფობა რაღაცნაირად შლის, ანუ ადამიანს არ აქვს უფლება მოინახულოს თავისი შეყვარებული, იმ დაჯერებული შეყვარებული, იმიტომ რომ ისინი არ არიან რეგისტრირებული ქორწინებაში, ხო? და ამითაც ამართლებენ.
ამითაც კი, და სწორედ აი აქ ამ საქმეშიც ეს გამოჩნდა, რომ ამ ადამიანებს სურდათ არა თქვა ამ ქორწინების ინსტიტუტის გარკვეულწილად დაზიანება, არამედ პირიქით სწორედ იმ სარგებლის მიღება, მათაც თანაბრად როგორც აქვთ ჰეტეროსექსუალ წყვილს, ანუ მათი მთავარი მოტივი იყო უბრალოდ რომ ეს სარგებლად ამითი და თავადაც ესე ვთქვათ გაემყარებინა მათი ურთიერთობა აი ამ საკრალური ქორწინების რაღაცას იდეოლოგიით, რასაც ისინი თვლიან, რომ ქორწინებას თან მოაქვს.
ბავშვებიც ალბათ მნიშვნელოვანია, ბავშვები, ხო?
ბავშვების აყვანის საკითხს რაც შეეხება, სასამართლო არ ამბობს ცალსახად იმას, რომ ეს გადაწყვეტილება იმ თავითვე უთითებს, რომ მათ ბავშვის აყვანის უფლება ექნებათ. ამას ცალსახად არ ამბობს, თუმცა ზოგადად მსჯელობს იმაზე, რომ როდესაც მაგალითად ერთ წყვილებს შორის თქვა, ხომ არის ზოგჯერ, რომ თქვა ერთ ადამიანს აქვს აყვანის უფლება, ან კიდევ ქალისა და კაცის ერთობა, ასე თქვა, მათ ქორწინების შემთხვევაში არის ბავშვის აყვანის შესაძლებლობა. ამ შემთხვევაში, როდესაც აყავდა თქვა ერთხელიან შორის წყვილიდან ერთ-ერთს ბავშვი, მეორეს ამაზე არანაირი უფლება არ ქონდა, მაგალითად ვერ დაატოვებინდნენ და ქვეყანას და ასე შემდეგ, და უამრავი სამართლებრივი პრობლემა იქნებოდა. ამაზეც საუბრობს სასამართლო და ამბობს, რომ აი ეს პრობლემა ამან უნდა მოხსნას. შეიძლება ესეც მივიჩნიოთ გარკვეულწილად იმ თქვა სიგნალად, იმ ნიშნად, რომ მსგავსმა რეგულირება უნდა ასევე დაარეგულიროს სწორედ წყობებს შორის, როგორც შვილის გაჩენის, ისე აყვანის საკითხები და გარკვეულწილად ალბათ ამასაც შეეხება.
და კიდევ მე და ობამას სიტყვაზეც ვკითხოთ. ობამას სიტყვა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როდესაც ქვეყნის პრეზიდენტი მხარს უჭერს ამ პროექტს, მაგრამ ბევრი ამბობს, რომ აქედან გამომდინარე გამოჩნდა, რომ ეს პოლიტიზირებული, ასე ვთქვათ, თემა არის, იმიტომ რომ ყოფილიყვნენ ვთქვათ ქვეყნის სათავეში რესპუბლიკელები და არა დემოკრატები, ვერ გავიდოდა ეს კანონი ასე.
მე პირადად რატომღაც მინდა დავიჯერო, რომ ეს სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო,
რომელიც არ არის პოლიტიზირებული.
რომელიც არ არის პოლიტიზირებული და თუ აი თქვენც რომ გაეცნოთ გადაწყვეტილებას, ნახავთ ის იმდენად, ასე ვთქვათ, უნივერსალურ უფლებებზე ამყარებს, იმდენად პიროვნულ ავტონომიაზე ამყარებს და იმ საკრალურობაზე ამყარებს, რომ იფიქრებთ, რომ ეს მართლა ესეთი გულწრფელი აქტი იყო. თუმცა ცხადი არ გამოვრიცხავ იმ პოლიტიკურ დისკურსში გადასულ, ხშირად სწორედ ერთნაირსქესიანთა ქორწინება გადადის პოლიტიკურ დისკურსში, ისევე როგორც როგორც საქართველოსის პოლიტიზირების თემა ხდება და ხდება სპეკულირების თემა და პროპაგანდის თემა.
საქართველოს აუცილებლად დაუბრუნდებით, ახლა ჩვენი გადაცემის ეთერში ახალი ამბების დროა. ახალი ამბების შემდეგ მუსიკა იქნება და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ნური ვაზაკაშვილის მკვლელობის თანდამონაწილეობაში ბრალდებულ პირს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საფრანგეთში ეძებენ. ამის შესახებ დღეს განაცხადა საქმის პროკურორმა ლაშა ცხვიტარიამ. მისი ინფორმაციით საქართველოს პროკურატურამ გამოძიების პროცესში დახმარების თხოვნით უკვე მიმართა შეერთებული შტატების და საფრანგეთის შესაბამის უწყებებს. პროკურორის განმარტებით საუბარია პირზე, რომლის კვალიც მკვლელობაში ბრალდებული პოლიციელის გია სოსანაშვილის კვალთან ერთად ექსპერტებმა აღმოაჩინეს ასაფეთქებელ მოწყობილობაზე. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინეხი დაშელი ვაშინგტონში შეხვდა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში სახელმწიფო მდივნის მრჩევლის მოადგილეს ევრილ ჰეინს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მხარეებმა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობის გაძლიერებაზე, საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის შესაძლებლობების გაზრდაზე, თავდაცვის სფეროში დაგეგმილ რეფორმებსა და საქართველოს უსაფრთხოების გარემოზე იმსჯელეს. ეგვიპტის სანაპიროსთან წითელ ზღვაში ჩაიძირა ტურისტული გემი, რომელზეც 40-მდე ადამიანი იმყოფებოდა. სააგენტო როიტერის ინფორმაციით, მაშველებმა 26 ფრანგი ტურისტის და 10 ეგვიპტელის გადარჩენა შეძლეს. დანარჩენების ბედი კი ჯერჯერობით გაურკვეველია. 13 ადამიანი, მათ შორის 3 პოლიციელი, დაშავდა გერმანიის ქალაქ ზულში, სადაც პოლიციას თავს 50-მდე მიგრანტი დაესხა. Süddeutsche Zeitung-ის ინფორმაციით, ინციდენტი მოხდა ტოლუთა ბანაკში, სადაც თავდაპირველად კონფლიქტი მიგრანტების ორ ჯგუფს შორის დაიწყო რელიგიური უთანხმოების ნიადაგზე. საქართველოს შრომის პირობების მონიტორინგის შედეგად 30-მდე სახელმწიფო და კერძო უწყებაში სხვადასხვა სახის დარღვევა გამოვლინდა. ოფიციალური ინფორმაციით, ყველაზე ხშირად გამოვლენილი დარღვევებია პერსონალური დამცავი აღჭურვილობის არქონა, მოთხოვნებთან სამუშაო პირობების შეუსაბამობა და ის, რომ კომპანიებში არ ხდებოდა დოკუმენტაციის წარმოება დარღვევების შესახებ. But night after night, you're willing to hold.
till somebody new comes along. Where you've been lately? There's a new kid in town. Everybody loves him.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, განაცემა რომელიც მიმყავს მე, გოგი გვახარიას. ჩვენი სტუმარი არის ლიკა ჯალაღანია, ჩვენ საუბრობთ ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელთან, საუბრობთ ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინებაზე, უბრალოდ ამ ქორწინების სამართლებრივ შეფასებაზე, შეიძლება ასე ითქვას, საუბრობდით ჩვენი განაცემის პირველ ნახევარში შეერთებული შტატების სივრცეზე. იმიტომ რომ შეერთებულ შტატებში ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინების დაკანონებამ განსაკუთრებული უარყოფითი რეაქცია გამოიწვია საზოგადოებაში. დამეთანხმებით ალბათ, რომ უფრო მეტი, ვიდრე ეს თქვა ევროპაში რომ მომხდა, იყო რატომაც, თუმცა მე არ მესმის და ვერ ხვდები, რატომ არ იყო რეაქცია მაგალითად იმაზე, თუ რა ხდებოდა ევროპაში ამ პერიოდში. თუმცა ბევრს გონია დღეს, რომ ეს ევროკავშირის მოთხოვნილებაც არის და სანამ ქართულ რეალობაზე გადავიდოდეთ, მე მინდა განაცემის ეს ნაწილი ევროპას დაუთმოთ. ამ თემის ისტორიას ევროპაში.
ევროპაში ძალიან საინტერესო არის ის, რომ თუ ავიღებთ მინდა სამართლებრივად განვიხილოთ ამ საკითხს, ნახავთ, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო ძალიან ფრთხილი არის, ამ ფრთხილობს, ასე ვთქვათ, აი ამ კუთხით და ის ცალსახად არასდროს არ ამბობს იმას, რომ ერთნაირი სქესის ადამიანებს უნდა ქონდეთ ამის უფლება და პირიქი ძალიან ხშირად თავის გადაწყვეტილებას საერთოდ არც კი მსჯელობს მე-12 მუხლზე, რომელიც სწორედ ამ ოჯახის უფლებას ეხება და ძალიან ხშირად ამბობს, რომ ეს უბრალოდ თითოეულმა ქვეყანამ თავის იურისდიქციაში უნდა გადაწყვიტოს. თუმცა სახელმწიფოებმა გადაწყვიტეს კიდეს თავის იურისდიქციაში და სახელმწიფოთა ნაწილმა 57 ევროსაბჭოს წევრ 57 ქვეყანა 24-ს უკვე აქვს გარკვეული ნაწილს, ასე ვთქვათ, ერთნაირი სქესანთა შორის ქორწინების უფლება აღიარებული და ნაწილს გარკვეული სამართლებრივი ფორმა აქვს მიცემული, როგორც არის ვთქვათ იგივე რეგისტრირებული პარტნიორი და სამოქალაქო პარტნიორობის ფორმით, ან კიდე დე ფაქტო ერთობის ფორმით. ამიტომ ეს მსჯელობა უკვე დაწყებულია და ფაქტობრივად ნახევარზე მეტ სახელმწიფოს ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებს უკვე აქვთ ამ თემაზე ნაფიქრი და ნამდვილი.
პირველი ქვეყანა რომელი იყო, ხო არა?
პირველი ქვეყანა არის.
Ну, ყოველში ევროპამ დაასწრო შეერთებულ შტატებს.
თუ არა? ფაიმი არ
მე მგონი ევროპამ დაასწრო, ეგრე მახსოვს და ანუ ევროპა თითქოს აქ უფრო წინ იყო, მაგრამ შემდგომში ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა სწორედ ევროპის ქვეყნებში. ანუ არის თუ არა ასეთი კვლევა, ალბათ არსებობს ეს კვლევა მოწინააღმდეგეების რაოდენობის თვალსაზრისით, ესეთ პროცენტულად მაგალითად საფრანგეთში გვახსოვს ჩვენ, რომ ეს სერიოზული გამოსვლები იყო ამ კანონის წინააღმდეგ და იქ ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს. სხვა თურს ამას წინ კიდევ ერთი წერილი გაომიგზავნა მეგობარმა, ჰომოფობია არის შეფასებული დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში და აღმოჩნდა, რომ საფრანგეთი არის ყველაზე უფრო ჰომოფობური ქვეყანა, თითქოს უცნაურია, მაგრამ აი ასე აღმოჩნდა. ანუ ევროპა არავალდებულებს არავის
არავალდებულებს,
მაგრამ არის თუ არა განსხვავებული, აი ოდნავ განსხვავებული, თქვა შეერთებულ შტატებში მიღებული კანონებისგან.
ძალიან საინტერესო არის ის, რომ თან ფაქტობრივად ამერიკის უზენაეს სასამართლო გადაწყვეტილებას სწორედ ამ გადაწყვეტილებიდან ერთი თვის შემდეგ გამოვიდა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილება ოლიარი და სხვები იტალიის წინააღმდეგ, რომელიც ეხებოდა ასევე ერთნაირ სქესიანთა ქორწინების საკითხს და არა მარტო ქორწინების საკითხს. დიახ, შეიტანა იტალიაში მოხდა ეს საქმე, სამაწყვილმა შეიტანა სარჩელი და ისინი ამბობდნენ, რომ მათ იტალიაში არ ქონდათ არა მარტო ქორწინების უფლება, არამედ არანაირი სხვა სამართლებრივი გარანტია, რათა მათ ეს თავიანთი ერთობა გარკვეულწილად დაეცვათ. ასეთ შემთხვევაში სასამართლომ კვლავ ძალიან ფრთხილი გადაწყვეტილება გამოიტანა, დაადგინა მერვე მუხლის პირადი და ოჯახური ცხოვრების თავისუფლების პატივისცემის დარღვევა და თქვა, რომ ეს ოჯახური ცხოვრება, სწორედ ეს ქორწინების უფლება შედის ოჯახური ცხოვრების ნაწილში მოგეხსენებათ, თუმცა მან არ იმჭელა დისკრიმინაციის მუხლსა მე-14 მუხლთან მიმართებაში. რეალურად იტალიაში ეს ადამიანები განიცდიდნენ დისკრიმინაციას მათი სექსუალური ორიენტაციის გამო, იმის გამო, რომ ისინი არათუ უშუალოდ ქორწინებით ვერ სარგებლობდნენ, არამედ არანაირი სხვა სამოქალაქო პარტნიორული თუ სხვა ერთობითაც ვერ სარგებლობდნენ. მაგრამ სასამართლომ ამაზე არც კი იმსჯელა, თქვა, რომ მე არ ვთვლი საჭიროდ, რომ მე-14-ზე მუხლსა ვივჯელო. თუმცა თქვა, რომ ის ფაქტი, რომ ქორწინება ის ნაწილში არ უმსჯელია სასამართლოს და თქვა, რომ მე-12 მუხლი, სადაც აქ არის ნახსენები, მე-12 მუხლი არ ამბობს, რომ ერთნაირ სქესიანთა წყვილებს აქვთ ქორწინების უფლება. ის ამას არ ამბობს, თქვა ესეთი რაღაც სასამართლო, თუმცა თქვა, რომ მეორე მუხლი დარღვეულია იმის გამო, რომ იტალიამ არ უზრუნველყო შესაბამისი დაცვის გარანტიებით თავის მოქალაქეები, კერძოდ მათ არ მისცა შესაძლებლობა, რომ ესარგებლათ აი ამ პარტნიორული სამოქალაქო კავშირის ურთიერთობებით, რომელიც იქ იყო რეალურად. და მნიშვნელოვანი არის ამ შემთხვევაში, რომ იტალიის საქმე გარკვეულწილად არის ახლოს ქართულ რეალობასთან, თუმცა არც ისე და ამას განმარტავ, რატომ იტალიაში არსებობს ესეთი კოაბიტაციის შეთანხმება, ანუ შეთანხმება თანაცხოვრებაზე. ცხადია, ჩვენ ესეთი მსგავსი რამ არ გვაქვს, მაგრამ აი ესეთი შეთანხმება სასამართლომ თქვა, რომ იმდენად ასე ვთქვათ, ნაკლებ დაბალი სანდოობა აქვს ამ შეთანხმებას, იმიტომ რომ ის ეხება არა მარტო წყვილებს, არამედ ეხება თქვათ მეგობრებს, რომელთაც უნდათ რომ ერთად ისხონ, ან ფლეთმეიტებს და ასე შემდეგ. შესაძლოა ის არ არის ფოკუსირებული ამ ერთქესიანთა წყვილებზე და თქვა, რომ ამ ეს ნორმა ფაქტო ეს ჩანაწერი ფაქტობრივად არის უმოქმედო, ის ვერ იცავს ერთნაირ სქესიანთა წყვილებს და ამიტომ დაავალდებულა იტალია, რომ შექმნას ან სამოქალაქო პარტნიორობა, ან დეფაქტო ერთობა. რატომ არის საინტერესო ქართულ რეალობაში? იმიტომ რომ კონსტიტუციაში ჩვენაირად არის ზოგადი ჩანაწერი
და ქართულ რეალობას დაუბრუნდები აუცილებლად ჩვენი განცემის ბოლოს ერთი კითხვა მაქვს კიდე. ფიქტიური ქორწინებები, ეს ხო შესაძლებელია? არ ვიცი, კანონი როგ დავისვათ, რომ ქართველი ახალგაზრდა ჩადის ევროპაში და იმის გამო, რომ უნდა დარჩეს ევროპაში და იცხოვროს, ის თანახმაა ასეთი სახის ფიქტიურ ქორწინებაზე, ან შეერთებულ შტატებში. აქ რას ამბობს კანონი?
თქვენ გულისხმობთ, რომ ჩავიდეს და იქ უბრალოდ დაქორწინდეს
და დიახ, გააფორმოს ქორწინება, ერთნაირი სქესის ქორწინებაზე, თუ განსხვავ, თუ არის განსხვავება ჩვეულებრივ ქორწინებასა და აი ასეთი სახის ქორწინებაში?
ანუ პარტნიორული
განსხვავება არის, ჩავიდა, არის
განსხვავება არის, მაგრამ არა ძალიან, ასე ვთქვათ, არა არსებითი განსხვავება. ანუ ქორწინებას მეტად წილად უფრო სიმბოლური დატვირთვაც აქვს, თუმცა მას კიდევ აქვს დამატებითი ბენეფიტები, რაც შეიძლება კონდეს ამაგათა დეფაქტო ერთობას. გარკვეულწილად შეიძლება დეფაქტო ერთობაში იყოს მემკვიდრეობის უფლება, საკუთრების უფლება, მაგრამ არ იყოს სხვა მნიშვნელოვანი ბენეფიტი, მაგალითად თქვათ სამართალის გაზიარების ან კიდევ სხვადასხვა ისეთი დეტალები. ანუ იცით როგორ არის, ეს არის ძალიან ინდივიდუალური. ზოგიერთ ქვეყანაში მიახლოებული არის ქორწინებასთან, ძალიან ახლოს არის და ფაქტობრივად მსგავსი არის და არაფრით არ განსხვავდება, მაგრამ არის ქვეყნები, რომლებსაც აქვთ გარკვეული განსხვავება და შედარებით ცხადია დაბალ საფეხურზე იდგება სამოქალაქო პარტნიორი რომ ვიდრე დგას
ქორწინება. გასაგებია. ახლა ერთი კიდევ მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ განაცემას. Silently, ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი, ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენ რადიოს ეთერში და მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ჩვენ ვესაუბრებით ლიკა ჯალაღანიას, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან, საუბრობთ ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინებაზე და ვთქვით, რომ ეს არის დელიკატური პრობლემა, რომელმაც ძალიან შეაშინა ქართული საზოგადოება, რომელსაც ინფორმაციაც კი არ ჰქონდა, შეიძლება ასე ითქვას, და სწორედ აი ეს ისტორია, ალბათ ის, რომ ინფორმაცია არ არის და ამის შესახებ არ საუბრობს მედია, ეს იწვევს გარკვეულ ფობიებს. ხო, ამ ფობიებზეც ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა. ჩვენ მე ვიცი, რომ საზოგადოების ერთი ნაწილი ახლა უკვე მოითხოვს კონსტიტუციაში, საქართველოს კონსტიტუციაში მკაცრად ჩაიწეროს, რომ ქორწინება ნიშნავს, ქორწინება გულისხმობს ქალისა და მამაკაცის ქორწინებას, იმის შიშით, რომ ოდესმე შეიძლება ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინება საქართველოშიც, თქვა, სამართლებრივი შეფასებაც კი არ ხდება ჯერჯერობით. იქნება ამბოხსნათ.
ხო, ძალიან საინტერესო არის, რომ აი ნებისმიერი ესეთი გადაწყვეტილება ქართულ რეალობაში მაშინვე ითარგმნება ხოლმე და ითარგმნება ყოველთვის ნეგატიურ კონტექსში და სამწუხაროდ ამას მოსდევს ეს ჰომოფობიური, ასე ვთქვათ, გარემოს გააქტიურება
და პოლიტიკური
სპეკულაცია. და რეალურად სახელმწიფო ასეთ დროს ის ერთგვარად ისრუტავს თელამ ჰომოფობიურ განწყობებს, ამ სტიგმებს, ამ ცრურწმენებს საზოგადოებისგან და მე თვითონ როგორც ერთგვარად ჰეტეროსექსისტული მანქანა თავად ახდენს აი ამ ჰომოფობიური განწყობების კვლავ წარმოებას. და ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი იმ კუთხით, რომ მაშინაც კი როდესაც შეიძლება საზოგადოებაში გარკვეულ ცვლილებას მიუღწევთ, სახელმწიფო მაინც დგას თავის, ასე ვთქვათ, მონსტრი და ის მაინც ცდილობს, რომ მუდმივად ამოქმედებს თავის მანქანას და შემდგომ ესე უშვებს აი ამ სწორედ იმ დეტალებს, აი რაზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ, იგივე ის, რომ მითი იმის შესახებ, რომ ვთქვათ, იგივე ეს დასავლეთი და ვთქვათ ევროკავშირი ჩვენს რეალობაში ეს იქნება ერთგვარად აკორწინების დამაკანონებელი
დისკრიმინაციის კანონი, რომ ეს ვითომ გულისხმობს ამას და ახლა მოთხოვენ და ასე შემდეგ.
კი, სამწუხარო არის ესეთი რეალობა, მაშინ როდესაც ჩვენ უკვე განვიხილეთ ისაკითხი, რომ თავად ევროპაშიც კი არ არის ესაკითხი განხილული, არათუ ჩვენ დაგვაველდებულოს ევროკავშირმა, რომ ჩვენ რაიმენაირად შევცვალოთ ჩვენი დანაწესი. რა შეეხება გადაწყვეტილებას, არათუ გადაწყვეტილებას, არამედ საუბრებს ამ მსჯელობას იმის შესახებ, რომ კონსტიტუცია შეიძლება შევიდეს ესეთი ჩანაწერი, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის არსებითად აზრს მოკლებული და ეს არ იქნება, ასე ვთქვათ, მსგავსი გადაწყვეტილება თუ იქნება მიღებული, ეს ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად თელმა საზოგადოებამ უნდა დაიწყოს ამაზე მსჯელობა, რომ ეს არის მიუღებელი, იმიტომ რომ კონსტიტუცია და ხელისუფლება უნდა იდგას სადარაჯოზე თანასწორობის უფლების დაცვის. თანასწორობა გულისხმობს იმას, რომ არა მარტო ჰეტეროსექსუალურ წყვილებს და მაშინ როდესაც დღეს დღევანდელი ხელისუფლება სწორედ ასეთ ჰეტეროსექსუალურ და ჰეტეროსექსიზმის, ასე ვთქვათ, გავლენებში არის, ის ფაქტობრივად იგნორირების პოლიტიკას ატარებს ლგბტ თემის მიმართებაში. ჩვენ უნდა დავინახოთ, რომ დღეს ესეთი თემების გააქტიურება ფაქტობრივად ძალიან ეჭქვეშ და პრობლემის ქვეშ ტოვებს იმ ყველა იმ პრობლემას, რომელიც ლგბტ პირებს აქვთ რეალურად. და სწორედ აი ამის გადაფარვის მცდელობაც არის გარკვეულწილად, თუ შევხედავთ კონსტიტუციაში ჩანაწერის უფლება, მე ფიქრობ, არ აქვს სახელმწიფოს ესეთი ვალდებულება, ესეთი უფლება არც უნდა მიენიჭოს, იმიტომ რომ ადამიანი თავისი ეს როგორც ცენტრალური მდგომი ღირებულება მას უნდა ჰქონდეს თავისუფლება არ გადაწყვეტოს თუ ვისთან მოახდინოს.
მაგრამ იხსენებენ ქვეყნებს, სადაც ეს ჩანაწერია. ჩანაწერია უკრაინაში არსებობს. ამბობენ, რომ აი მაგალითად უკრაინულ კონსტიტუციაში ქალი და მამაკაცი არის ხაზგასმული.
კი, ესეთი შედარება ვთვლი, რომ არის აბსოლუტურად ძალიან არ დავეთანხმებოდი იმის გავშეთანხმებას, მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად არიან სახელმწიფოები, სადაც კონსტიტუციაში არის ესეთი ჩანაწერი, მაგრამ ეს იმას ანიშნებს, რომ საქართველოს უნდა გაიზიაროს ეს რეალობა და არის უამრავი სხვა სახელმწიფო, რომელიც ამბობს, რომ კონსტიტუცია სწორედ ეს თანასწორობის უფლება, თანასწორობის ღირებულებაზეა და ეს ღიად შემთხვევით არ არის დატოვებული ეს საკითხი. ეს საკითხი სწორედ როგორც აი იგივე უზენაეს სამართლის შესახებ რაც საუბრობდით ამერიკის შემთხვევაში, რეალურად ჩვენ და გავიაზროთ, რომ გარკვეული ცვლილებები, რომელიც მოხდება და ეს
მოხდება,
ჩვენ და ვნახოთ, რომ ეს ცვლილებები აისახება და კონსტიტუცია არ არის რაღაც საკანონმდებლო
ქვემოქმედება,
რომ ესე მუდმივად იცვლებოდა. ესა ჩვენ ეს უნდა გვესმოდეს, რომ ამის შეცვლა და ის რეალობა
ანუ ამობენ სწორედ ამას, რომ საზოგადოება შეიძლება ისე განვითარდეს, რომ შეიძლება დღეს არ გვავალდებულებს არავინ, მაგრამ ხვალ საზოგადოება ისე განვითარდეს, რომ ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინება ჩვეულებრივი რამ გახდეს? შიში მოგეხსენება მნიშვნელოვანი.
კი, შიში მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ დაგვესმოდეს, რომ სწორედ ერი და სახელმწიფოს აქვს სწორედ ის მახასიათებელი, ის უნდა ვითარდებოდეს და ჩვენ დაგვესმოდეს, რომ სწორედ ახალი თაობები, სწორედ ახალ თავისუფლებებს და თავისუფლებათა ახალ განზომილებებს მოიტანენ თავს და თან და ეს ალბათ გასაზრებელი ფაქტორია და ჩვენ არანაირ და უნდა მივცეთ უფლება ხელისუფლებას, რომ მსგავსი, ასე ვთქვათ, ძალიან უხეში ინტერვენცია განახორციელოს კონსტიტუციაში, კონსტიტუცია, რომელიც არის მთავარი, ასე ვთქვათ, დედაადრი.
ალბათ მთავარი მიზეზი მაინც ზოგადად ჰომოფობიური დისკურსია, ხო, თქვენ როგორც
ვთქვით? კი, ჰომოფობიური დისკურსი ნამდვილად იწვევს ამას სამწუხაროდ და როგორც უკვე აღნიშნე, სწორედ აი ესეთი თემებით გადაფარვა აი ამ პრობლემების იგივე სიძულით მოწვეული დანაშაულებს, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ტრანსგენდერ ადამიანებს კლავენ და სხვადასხვა სახის დანაშაულებს ჩადიან იგივე გეი და ლესბოსელი ადამიანების მიმართ, ეს პრობლემები 17 მაისი, ხო? როდესაც ჩვენ დავინახეთ, რომ ფაქტობრივად სახელმწიფო ერთგვარ კონკორდანში შევიდა ეკლესიასთან და ერთობლივად მოახდინეს ძალადობის ესეთი დემონსტრირება და ეს ძალაუფლების დემონსტრირება შეიძლება 2015 წელს სწორედ მას ახარც ჭირდებოდა ამ ძალაუფლების დემონსტრირება, თუმცა ცხადია ეს კიდევ სამჯელო საკითხი არის გარკვეულწილად. ანუ მის თქმით, რომ ჰომოფობიური განწყობები ყოველთვის უშლის ამას ხელს და ჰომოფობიური განწყობა და ის სტიგმა და ის სტერეოტიპები, რაც ასოცირდება და სწორედ ეს იწვევს აი ამ ჯგუფზე ფოკუსირებულ მტრობებს, რომელიც და ამ პრაქტიკებს, რაც არის ჩამოყალიბებული დღეს საქართველოში. რეალურად სახელმწიფო, რომელიც არანაირად არ აგვარებს, თქვათ, სქესის კვლავ მინიჭების პროცედურას, ან სქესის სამართლებრივი აღიარების პროცედურას ტრანსგენდერებისთვის, ხო, ან კიდევ დასაქმების პრობლემა, რომელიც არსებობს, ან სექსმუშაკი ტრანსგენდერების პრობლემები, რომელიც ფაქტობრივად აბსოლუტურად იგნორირებულია და ამ დროს შემოაქვს დღის წესრიგში ერთსქესიანთა კორწინების საკითხები, ფაქტობრივად მე მიჩნდება ესეთი განცდა, რომ სახელმწიფო აი ამ რეალობის, ასე ვთქვათ, გაყალბების მცდელობას ცდილობს, თითქოს ეს ადამიანები მართლაც მეორე ხარისხოვანები არიან და ჩვენ ამათ ეს უფლებები არ უნდა
მივიღოთ. ან ძალიან დიდი დრო გჭირდება იმისათვის, რომ თქვა ისეთი პრეზიდენტი, როგორც ობამა არის, გამოვიდეს ქვეყნის პირველი პირი და თქვას, რომ ხარი დაუჭირა.
ნამდვილად. კი.
არა მარტო ხარი დაუჭირა, ახსნა კიდეც, რატომ დაუჭირა ხარი, ხო? შორს არის ჩვენი საზოგადოებაში.
კი, შორს არის, თუმცა მე მინდა ვთქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თავად ლგბტ თემშიც არ არის, ასე ვთქვათ, ცალსახად გადაწყვეტილი ამაზე თვითონაც ამბობენ, რომ შეიძლება მათთვის ეს დღეს არ დგას ეს დღის წესრიგში, თუმცა უნდა გავიაზროთ, რომ დროთა განმავლობაში მათ შეიძლება ეს სრული გაუშვათ და ყველა ადამი შეიძლება, ხო, ყველაფერი ვითარდება და შეიძლება ეს მომენტის დადგეს მათთვის და შეიძლება მათთვისაც ძალიან უპირობოდ მნიშვნელოვანი იყოს ქორწინების უფლება და მათთვის ეს ამ უფლების მინიჭება. აქვე საინტერესო არის ალბათ იმის გააზრებაც, რომ აი ლგბტ აი ამ თემებში სწორედ სახელმწიფო, რომელიც ცდილობს და ანუ სახელმწიფოზე გავლენას ახდენს არა მარტო თქვა დღევანდელი ეს პოლიტიკური ელიტა, რომელიც ჩვენ ყავს, არამედ მეზობლებიც, ხო, იგივე რუსეთი, რომელიც ხდება იმ ტრადიციულ განწყობებს და იმ კონსერვატიულ განწყობებს, რაც საქართველოში არის და იგივე ეკლესიის თუ სხვადასხვა არხებიც ცდილობს, რომ ეს თემები გააქტიუროს და
ამიტომ პოლიტიკური თემაა.
დიახ, პოლიტიკური თემაა, მაგრამ და ამიტომ ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ამ თემის დეპოლიტიზება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვადასხვა აი უზენაესი სასამართლოზე, როცა მსჯელობით ამერიკაში თვითონ გეი აქტივისტებს შორისაც იყოს ასეთა სხვადასხვაობა და გამოთქვა შიშა. მიუხედავად იმისა, რომ გაიზიარა სიხარული, მათი მხრიდან იყო გარკვეული, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიური შიშიც ამასთან დაკავშირებით და თქვეს, რომ ეს ქორწინ ეს უფლება, რომელიც ჩვენ მოგვენიჭერთ, თქვა, შეიძლება იყოს გადაფარვა იმ პრობლემების, იმ რეალური პრობლემების, რომელიც ჩვენ გვაქვს და შეიძლება ის იყოს დასასრული და კულმინაცია გეი აქტივიზმის. რასაც ისინი ნამდვილად შიშობენ და ეს ლოგიკური შიშიც არის, იმიტომ რომ ხშირად მოიხსენიება ქორწინების უფლების მიღწევა როგორც კულმინაცია და აქტივიზმის და სამოქალაქო აქტივიზმის კულმინაცია.
ნუ თვითონ გავიმარჯვეთ და პრობლემა არ არის.
და ეს, ასე ვთქვათ, მივაღწიეთ ამას, არა და ცხადია გააზრება ამ გაწყვეტილებისას და ნებისმიერ სხვა პროცესს უნდა თანსდევდეს ანალიზი ამ პროცესის და ალბათ ლგბტ აქტივისტებმაც უნდა გაიაზრონ ის, რომ რეალურად ეს არ არის კულმინაცია და ეს არის ერთ-ერთი უბრალოდ ერთ-ერთი მიზანი, რომელიც მათ დაისახეს და ყველა დანარჩენი ჯერ კიდევ უკან დგას, რომელიც უბრალოდ ამოეფარა აი ამ გააქტიურებულ თემას.
კეთილი, უნდა დაასრულო გადაცემა. ლიკა, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. მე ბევრი რამ გავიგე ახალი. დღეს ჩვენ საუბრობდით ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინების თემაზე. საუბრობდით ლიკა ჯალაღანიასთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა, ლიკა. ლიკა გახლავთ ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელი. ამით სრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძეს დიდი მადლობა, ხმის რეჟისორი იყო ლევანი და მე გემშვიდობებით. ნახვამდის, კარგად ზრუნდებოდი.